Deus in adiutorium meum intende.
Saga potentia tua emite Dominus ex sino. Dominare in milio inimicorum tuorum.
Comprensivo alto signie virtutis tue, in splendorimus sanctis. Exultero arte luciferum de gloriae.
Ia habet Dominus et non penitibit sacerdos in eternum secundum ordine Melchisedec.
O Dominus Salus Christus. O Dominus habit in die Jerusalem.
Iudicare in nationibus cum volantur cadavera. Concus habit capita in terra spatiosa.
Dilitur et te limpia vivens. Alterea et sancta vita.
Gloria Patri et Filio. Et Spiritu Sancto.
Oh, Dominus Deus noster, qui altis habitat.
Et inclinat ut respiciat in celam et in terra.
Sin modis tuis,
Thank you. minuto temporis, missit Deus filium suum, factum ex muliere, factum sublege, ut eos qui sublege erant retimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus.
Deo gratias.
Yeah. Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, viat voluntas tua, sicur in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostri, et nos inducas in tentationem. Deus qui salutis eterne beate Maria, virginitate fecunda, humano generi premia presti disti, tribu eque sumus ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus filium tuum, auctorem vitae suscipere, qui tecum vivit regna divinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuum.
Ad gaudia eterna, perducat nos omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Oh,
geben. Das alle Erquickung in sich nimmt.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit.
Amen.
Und Frieden, oh.